Fimmti þingmaður Norðvestur kjördæmis, Tryggvi Þór Herbertsson.
Virðulegi forseti, jú, vissulega kemur það spánst fyrir sjónir að það sé mælt hérna fyrir frumvarp inn í miðri umræðu um annað frumvarp. En ég vil aftur á móti vera á svona svipuðum slóðu og háttvirtur þingmaður Kristján Þór Júlíusson. Ég held að sé gríðarlega mikilvægt að við varðveitum tjáningafrelsi þingmanna hér í þessum sal. Og að ef að Þór Sari, háttvirtur þingmaður, vill tala um frumvarpið sitt, þá er honum það algjörlega frjálst. Og ég tek undir það með Kristjáni Þór Júlíussyni, háttvirtum þingmanni, að það er gagnlegt í þessari umræðu að velta upp ólíkum sjónarmiðum. Og tvímælalaust er frumvarp hreyfingarnar fullt af ólíkum sjónarhólum.
Átökum til máls um fundarstjórn forseta, háttvirtu fyrsti þingmann.